Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Dobrý den, po týdenní odmlce jsme zpátky s novou tribunou. Ačkoliv je už skoro září, budeme mluvit o Tour de France. Je pořádání obřího závodu, kdy stovky lidí cestují po 3 týdny po celé Francii. V současné době stoupajícího počtu nakažených neobhajitelným rizikem. Zároveň je vůbec možné, aby se tak zásadní závod pro ekonomiku cyklistických týmů zkrátka zrušil. Spolu s Vojtou Jírovcem se to pokusíme zjistit v následujících minutách. Ahoj Vojto.
Ahoj.
Od mikrofonu zdraví Martin Vajc, eSport.cz.
Tribuna na rádiu Wave.
Nejprve se ale ještě vrátíme k našemu tématu dresu, který jsme před minulý týden nestihli doprobrat. Bavili jsme se o tom, které jsou ty nejlepší a co je dělá zajímavými. Mluvili jsme o historických dresech a proč se vlastně myslíš, že dneska zase zažívají ten svůj boom, co vlastně způsobuje tu retromány?
Já si myslím, že na jednu stranu jde, nebo na obě strany asi, jde o nějaký prvek ztotožnění. To už jednak samozřejmě jde s těmi samotnými dresy jako takovými, obzvlášť těmi zahraničními, že si koupíš aspoň ten dres, když už nemůžeš týden co týden na ten stadion. A co se týče té doby, tak si myslím, že to funguje velmi podobně, že tam existuje nějaký ten prvek ztotožnění s určitou dobou, že každý se rád vztahuje do nějakých ať už 70. 80. anebo v tomto případě 90. let, která jsou teď velmi jako v kurzu obecně asi v kultuře, když to tak vezmeme. Navíc si myslím, že vznikaly opravdu velmi zajímavé kreace. Byla to taková doba největšího rozpuku toho moderního fotbalu, vůbec jako toho jeho začátku. Ty dresy sami o sobě byly extravagantní, experimentální, si myslím v leckterých ohledech, že se toho ještě tehdy ty kluby nebály. Pak se to od toho teda dost upouštělo a vlastně přicházelo se zpátky k těm jako nějakým jako řekněme historizujícím prvkům. Dost se vlastně pracovalo i s materiály, které ještě jako asi nebyly tak úplně utilitární, to znamená, že ty dresy, když si člověk dnes vezme do ruky, tak byly hodně jako těžké, jsou z různých materiálů, nehledělo se úplně, nebo možná už se hledělo, ale ještě ty materiály nebyly tak kvalitní, aby se s nimi pracovalo vlastně vyloženě z toho sportovního a výkonnostního hlediska. I ty vzory, střihy a barvy vlastně na těchhle z těch jako velkých dresech asi vynikly víc, řekněme.
Mně připadá, že oděvní společnosti na tenhle, dá se říct, retro trend dost jako naskakují, vyrábějí dresy, které často vzdávají nějakou poctu nebo hold těm dřívějším, úspěšným, ale nepřipadá ti, že už toho kopírování je vlastně trošku moc a že už to je tak jako zacyklený, že se nepřichází s ničím extra novým?
Určitě si myslím, že to tak někomu může připadat. Ono, když si vlastně vzpomeneš třeba 10 let zpátky nebo i 5 let zpátky, tak pořád se vlastně ty dresy nějakým způsobem vztahují k té minulosti, ale myslím si, že dřív to bylo velmi jako jenom tak zlehka, že třeba jenom způsob nějakého zpracování toho límce nebo nějaká barva, když se vzali třeba ty dresy Arsenalu z roku 2006, kdy šly úplně do rudé, vlastně kdy se loučily z Highbury, nebo nějaká jako kombinace těch límců, rukávů a tak podobně. Dneska je to čím dál víc takřka jako nějaká replika, jako nějaký snad jako remake určitého filmu na těch loňských dresech, když se tomu mám teda použít ten Arsenal, to bylo vidět nejvíc. Ty červené vypadaly jako skoro remake z roku 1991 zhruba, ty žluté Bruised Banana z roku 1994, ale i Nike obecně jako firma u těch ostatních dresů, Arsenal je tedy sponzorován Adidasem, tak Nike vlastně vytasil to staré retro logo s takřka celým tím starým dresem Barcelony z roku 94, který ovšem tehdy vyráběla Kappa. Takže obecně je to taková jako snaha, kterou třeba čas od času vidíme u amerických sportů, že se, já nevím, jednou za rok hraje v těch historických dresech, těch se vyrobí určitý limitovaný počet, pokyne se té minulosti a tak to nějak stačí, ale tady je to vyloženě, jak jsi říkal, trošku jako zacyklený do sebe a je těžký najít něco vyloženě úplně novýho, inovativního. Asi to tak obecně funguje u módy, že se něco vezme a pak se to updateuje, hodí do budoucnosti, pracuje se s tou minulostí a s těmi minulými určitými vzory a vlivy. Ale proto si třeba myslím, že některé ty dresy, které jsme viděli v posledních letech, byly tak třeba okamžitě ikonické jako ten nigerijský, jo, protože tam vlastně v jejich rámci na jednu stranu samozřejmě šlo o určité ty vzory kosočtvercové, které pracují s těmi, nebo cikcak, které pracují s těmi 90. lety, ale opravdu se to hodilo hodně do takového futuristického hávu. Ono je vůbec jako těžké říct, co asi dnes esteticky vystihuje tu současnou dobu, jo, když si to vezmeme tak celkově tu současnou dekádu, pokud teda já mám pokynout kolegům z komplexu, zdravím Jirku Špičáka, Miloše Hrocha, tak tady budu asi zmiňovat Marka Fischera nebo Simona Reynoldse a mluvit o kulturní retromány jako takové, ale tady asi úplně nemáme čas. Je to taky asi určitá ekonomická snaha rozhodně těch klubů nebo i těch oděvních firm vytěžit z tohoto jako historizujícího nebo retro trendu co nejvíc, protože prostě vidí, kolik peněz se točí na eBay a tak podobně, ale po čase už asi bude potřeba přicházet s novými nápady, ale obecně prostě fotbal staví na té historii, na tom sepětí s tradicí, na ty inovace, jak už vlastně jsem teďka naznačil, ty fanoušci často nereagují moc pozitivně, takže si toho ty kluby kolikrát nemůžou ani moc dovolit, na rozdíl třeba od reprezentačních dresů. Ty si myslím, že jsou takové, že je tam vlastně víc těch experimentů, to prostředí je vlastně celkem konzervativní. Pokud jste fanoušek tohoto klubu nějakého toho, kterého, tak vlastně chcete vidět něco, co vlastně není až tolik originální. No,
no a kdybyste teda měl ten určitý nějaký fenomén dresů shrnout, tak proč jsou třeba pro tebe tak magické a můžou mít, dá se říct, nějaký jako jiný než jenom estetický nebo jak si mluvil, ten nostalgický význam.
Já si myslím, že podobně jako celé třeba nějaké sběratelství samo o sobě, když se teda máme bavit o této kratochvíli, tak je to určitá jako nějaká snaha sbírat nějakou hmatatelnou stopu něčeho většího, nějakého většího jako fenoménu, co má o sobě teda ten význam a přesah. Ale tak jednak to můžeme rozdělit jako externě, že sami o sobě můžou mít nějaký jako význam, který když se tam nalepíš nějaký, já nevím, logo Black Lives Matter nebo Rajové Kano, měl ten duhový dres, černý pásky a tak dále, ale to není těmi samotnými dresy, jako spíš jako takové vyjadřují takovou jako bezvýhradnou příslušnost k něčemu, co si ale vlastně sami ti fanoušci můžou interpretovat sami, co zatím je, a to je něco, co myslím spoustě lidí dnes jako chybí s jinými věcmi, jo? Hudbou, kde už vlastně subkultury strašně vymizely, nenosí se dnes účesy nebo oblečení po někom nebo po něčem, není to v náboženství jako takové to sepětí, popkultura nemá takový ten dosah naprosto magický, jaký měla dřív, takže vlastně podle mě sport i do ní, jako do popkultury nebo do rapu vlastně proniká, protože se skrze něj lidé jako dokáží vlastně s něčím identifikovat. Tribuna. Téma. Téma. Teď už se přesouváme k našemu dnešnímu opravdovému tématu, i když jsem se ho snažil ukrást v té první části pro sebe s těmi dresy, ale přesouváme se k Tour de France. Tour de France září, to zní opravdu...
Ještě nebylo.
Opravdu to zní velmi podivně, počty nakažených ve Francii stoupají, podobně jako u nás v Česku a pravděpodobně s postupem podzimu stoupat dále budou. Cyklisté přesto vyrážejí na tu třítýdenní cestu, která obnáší dlouhé přesuny stovek, možná spíš tisíců lidí. Vojto, když to máš nějak zhodnotit, ze svého pohledu jde o risk, nutnost nebo co vlastně?
Já myslím, že jde o všechno dohromady. Na jedné straně ten zdravotní,
to jsem viděl, že
zdravotní risk je asi značný. Už jsou jako případy cyklistů, kteří se nakazili tím onemocněním nebo tím virem. Jak jsi říkal, ty přesuny, že jo, tam jedou 21 dní, takže plus ještě tam jsou dva volné dny. To znamená prostě pro více než 3 týdny vlastně neustálého cestování, pohybování se po hotelích. Je to samozřejmě jako riziková věc. Na druhou stranu ti pořadatelé přistoupili k určitým opatřením, který se možná probereme později, ale který mají právě tohleto jako riziko limitovat. Takže rozumím tomu, proč to někdo vidí, jakože to je prostě neopodstatněné riziko tohleto jako podstupovat. Na druhou stranu ten celý sport na Tour de France de facto záleží, jsou hlasy jednotlivých majitelů těch klubů nebo těch ředitelů, kteří mluví o tom, že pokud by se Tour de France nejela, tak můžou jako zavřít krám a vlastně nemají šanci finančně přežít a skutečně jako spíš bych řekl jako tisíce lidí prostě na tomhle závisí, možná i víc, ať už to jsou samotní jezdci, mechanici, ale jako i dál prostě zaměstnanci třeba těch sponzorů, kteří do toho lijí peníze a tak dále, takže je to velký, velký biznis a živobytí spousty lidí prostě je takhle na ráně, takže myslím, že tyhle ty všechny faktory se musí zvážit a samozřejmě pak je i historie toho závodu, který naposledy se nejel během druhé světové války, přežil vlastně všechny různé, ať už dopingové krize, ať už nějaké politické, ať už různé protesty jako francouzských odborů, který jako se snažili nabourat Tour de France, takže i ten tlak na to, aby to pokračovalo tam určitě. No.
Jak to vnímá třeba samotná Francie? Je to pro ně nějaká záležitost jako národní hrdosti, že to musíme uspořádat, nebo se objevují i hlasy, že něco takového v té současné nějaké počínající druhé vlně je nesmysl pořádat, nebo se říká třeba něco takového, že pojďme to prostě zkusit a uvidíme, jestli to půjde nebo ne.
No zase tam se určitě najdou, že všechny různé názory, věřím, že pro nějaký jako progresivně smýšlící lidi, kteří třeba sportem se tolik nezajímají, tak věřím tomu, že nechápu, proč by něco takového...
Pro posluchače nějakého pomyslného francouzského vejvu.
Přesně tak, na i českého vejvu to je nesrozumitelné. Na druhou stranu Tour de France jako je celosvětový symbol, že jo. Francie je to symbol nějaký, jako, no, byl to tradičně symbol nějaký jako jednoty. Byl to
asi i turismu, že jo?
Když i turismu, samozřejmě, bo to ukazoval to prostě tu zemi navenek a takhle to prostě bylo od začátku. Takže právě, no, jak jsem mluvil o tom, že ten tak na to určitě takhle jako by je, no, že, aby to sejelo.
Každopádně ty jsi mluvil o opatřeních, jak moc jsou drastická nebo volná, nebo jak by se dala zhodnotit?
No, myslím, že oni se docela ještě jako vyvíjejí, že to není úplně jasné, nebo nějaká pravidla tam jsou, ale nyní jsem četl dneska ráno, že se budou možná ještě trošku zmírňovat, protože původně se mluvilo o tom, že pokud dva členové toho týmu, a to nejen jezdci, platilo to i pro mechaniky, pro maséry, nějaké kuchaře, řidiče autobusu. Takže pokud z té skupiny zhruba, dejme tomu 30 lidí, by dva měli pozitivní test, tak celý tým by museli domů. Takže by mohlo dojít k situaci hypotetické, že ten tým by měl třeba jezdce ve žlutém dresu a dejme tomu dva mechanici nebo řidiče kuchař prostě byl nakažení a celý ten tým i s tím lídrem celého závodu by museli domů, což je takhle jako na papíře by to mělo být, nedokážu si moc představit, jak by to bylo jako ve skutečnosti, jestli by to skutečně jako takhle proběhlo. No každopádně už pořadatel dneska oznámil, že se ta pravidla budou trošku zmírňovat, že by mělo jít jenom o případ dvou jezdců, ne dvou členů celého toho týmu, takže to by dávalo asi trošku větší smysl. Tak to je jedno z těch pravidel nebo jedno z těch opatření. Pak samozřejmě ty týmy budou existovat v těch takzvaných bublinách, to znamená, že budou bydlet v hotelích na samostatném patře, nebudou tiskové konference, v prostoru startu a cíle by neměli být diváci a tak dále, prostě aby se ten kontakt jednak těch jezdců navzájem, těch jednotlivých týmů mezi sebou a jednak i s diváky, s novináři a s tím okolím vlastně minimalizoval na co nejméně toho rizika, tak jsou jako tato opatření. Jo. Samozřejmě něco jiného je to mít na papíře tak hezky napsané. Druhá věc je, jak to bude probíhat prostě po celé Francii během 3 týdnů, kdy ta situace se předpokládám bude měnit. Předpokládám, že tam i nějaké pozitivní nálezy budou. To si celkem dá očekávat. Takže myslím si, že to bude jako vyvíjející se věc a bude to složité, bude to na jednu stranu i zajímavé sledovat, jak se s tím vlastně ty organizátoři popasují. No a doufejme, že tam nedojde k nějakému velkému průšvihu, že by třeba ten závod, že by tam odstoupilo, dejme tomu 5 těch stájí nebo 6, 7, což se taky vlastně neví, do jakého bodu by ten závod pokračoval, kdyby se tam jako něco fakt šířilo, tak aby dojeli až do Paříže. No.
Když jsme se teda bavili o tom strachu, o těch opatřeních a tak dále, co se stane, když ten závod nedorazí až do Paříže?
To je právě ta otázka, kterou se určitě klade jako víc lidí a na kterou úplně ještě asi neexistuje odpověď, protože se neví právě od jaké chvíle by ten závod byl jakoby zrušen nebo zastaven. Myslím, že to je něco podobného, jako když třeba v loňském roce v 19. etapě pod jedním důležitým stoupáním byl sesuv půdy, byl tam nějaký průtrž mračen, byl tam kroupy a ten závod se musel zastavit.
Pamatuju si to víc než vítěze loňského mistrovství světa v hokeji, takže takhle důležitý to bylo.
No, nevím,
památný.
Svědčí o té důležitosti, když mluvíš mistrovství světa v hokeji. Ale
každopádně to sledují lidé až v Nové Kaledonii, takže bych to nepodceňoval.
Pravda. No tam se taky museli rozhodnout během několika minut prostě co s tím udělat, nakonec ten závod byl zastaven, bylo to prostě rozhodnutí, které se dělalo za pochodu, myslím si, že něco podobného to bude i v tomto případě, i když samozřejmě ve větším měřítku a dá se říct, že Tour de France ještě takovým způsobem jakoby zastavena nebyla, takže tady není ani žádný precedent toho, jak se to dělalo v minulosti, bylo by to něco úplně nového, nečekaného, jestli by se vyhlašoval vítěz, nebo jestli by ten ročník žádného muže ve žlutém vítěze neměl, to jako asi nedokáže nikdo odhadnout.
No a dovedeš si představit jako nějakou situaci, kdy UCI s pověstí, kterou má s zakrýváním pozitivních dopingových vzorků, takže bude teď spíše než dopingové vzorky zakrývat třeba pozitivní testy na koronavirus?
No to není asi jenom záležitost UCI, je to spíš záležitost těch samotných pořadatelů, to je společnost ASO, ale ta minulost tam, myslím si, že jako samozřejmě taky hraje roli, nebo je pochopitelné, že lidé takhle o tom smýšlí. Jo, to je ta hypotetická situace, kdyby třeba někdo ve žlutém byl Francouz, což Francouzi čekají více než 30 let, 35 myslím, na vítěze a právě jak jsem mluvil o tom, kdyby tam ti dva mechanici měli pozitivní test, tak jestli by se to nějak jako ututlalo, to, je, to jako jsou spekulace, věřím, že by to někoho napadlo, ale jestli by to tak skutečně bylo, to těžko říct.
Přesuňme se teď víc do té sportovní roviny. Loni jsme se dočkali vítězství 22-letého mladíka Egana Bernala z Kolumbie. Zdravíme. Jak to bude letos?
No, jedna možnost, že se dočkáme vítězství 23-letého mladíka Egana Bernala, to staršího. On vstupuje do závodu jako jeden ze dvou hlavních favoritů. Tím druhým je Primož Roglič, což je asi o 7 let starší Slovinec, který loni vyhrál.
Ten věk hodně dáš. Jako.
Který, pamatuju náhodou, který loni vyhrál Vueltu. Takže taky za sebou má velký úspěchy. Dá se říct, že teďka má ještě asi zřejmě větší formu. Na druhou stranu on na takovém tradičním testu Kritérium Dauphiné, který se jel před asi 10 dny nebo 2 týdny, tak spadl docela nepříjemně a jsou takové zprávy, že ho to dost omezuje, že je asi dost potlučený, má nějaké zdravotní problémy. Takže tohle to samozřejmě může hrát roli, tím spíš, že letošní tour začíná dost nečekaným způsobem. Už první velké hory jsou už ve 4. etapě, další v 6. tuším. Takže ten začátek je dost dramatický, není to takové to úvodní první týden sprinterské etapy 200 km po rovině, klid, jenom riziko nějakého pádu, tak letos to takové nebude, letos se bude stoupat už od začátku, vlastně už druhý den, který bude v neděli, je docela náročný. Takže pokud do toho závodu vstupuje s nějakým zdravotním handicapem, tak se to může docela vymstít už na začátku, může ztratit veškeré šance, to nikdo nevyloučí. Ale papírově prostě ti dva by měli jet o ten žlutý dres. Pak samozřejmě je řada dalších závodníků z toho druhého sledu, například domácí favorit Thibaut Pinot, který loni dost dramatickým, dost smutným způsobem odstoupil v 19. etapě, vlastně 2 dny před cílem, kdy se zranil a byl to takový jako velmi jako černý den pro francouzskou cyklistiku. Pak samozřejmě ještě zmíním dalšího Francouze, Juliana Alaphilippa, který loni jel dost dlouho ve žlutém dresu, byl to takový miláček, řekněme domácí.
Takže to nebyl jenom jako takový výstřel do tmy z jeho strany.
No, loni to bylo dost vážný, loni fakt byl tomu docela blízko. Nakonec myslím skončil 5., takže spadl, ale jakože držel se vlastně až do posledních dnů. Letos on sám říká, že v takové formě není, že zase nepojede na to celkové pořadí znova. Loni to byla taková spíš náhoda, sled okolností, že to takhle dopadlo. Neviděl bych ho jako jednoho z hlavních favoritů, ale samozřejmě na nějaké etapy zautočit pravděpodobně může.
Čím bude ta Tour, kromě samozřejmě zdravotních rizik, letos specifická a samozřejmě i kromě těch etap, které budou hodně asi přeskládané různým způsobem, jak už se vlastně naznačoval, že nejdřív budou ty horské etapy, nebo ne úplně nejdřív, ale budou velmi jako brzo.
Já jsem právě četl taky přirovnáním v jednom anglickém magazínu, který to označuje, že letošní Tour de France je jako tour na TikToku, na té čínské sociální síti pro vlastně ty nejmladší nějaký uživatele, že to je vlastně tak jako, jak si právě říkal, různě přeskládaný, různě takový útržkovitý, jsou tam úplně nový kopce, které ještě nikdy nebyly použitý.
Navíc úplně jiná asi počasí, že jo, ještě dost možná.
Počasí taky vlastně úplně nový termín, je to takové prostě fakt nezvyklé. Ta tradice tam vlastně v tom není moc cítit, nejde se na žádný Galibier, na žádný Tourmalet, žádný Mont Ventoux, všechny ty kopce tam vůbec nejsou, což je prakticky jako nevídané. Každý rok tam aspoň třeba jeden z nich je, letos prostě nic, nejvyšší bod letošní Tour de France vlastně nebyl nikdy použitý, pojede se tam vůbec poprvé, nikdo tam nejel. Takže jo, je to právě hodně specifický právě tímhletím, že nikdo vlastně pořádně neví, co od toho čekat, a myslím si, že to bude hodně jako zajímavá, řekněme, zrušující Tour de France. No.
Nejsou nějaké pochybnosti o regulérnosti Tour de France, když se to jako porovná třeba s něčím, já nevím, s fotbalu, nebo vůbec jako jaká očekávání od toho máš ty, protože třeba když se to vezme na papíře a odmyslíme teda od celé té situace s koronavirem, tak by to vlastně mohlo být jako ultra zajímavé, ultra novátorské v něčem, ale nevím, jestli se na to takhle dá v té současné situaci nějaké určité znouzecnosti životní nahlížet takhle.
Samozřejmě je trošku divný si užívat cyklistický závod v situaci, kdy po celé Francii, že jsou je spousta právě těch pozitivních případů, lidé umírají na tuhle jako nemoc, takže to samozřejmě tam je, na druhou stranu prostě pořád jako je to prostě závod, pro ty závodníky to je jejich živobytí, že je to prostě jejich práce, pro nás zase je práce o tom psát, takže jo, já se z toho čistě sportovního pohledu se fakt jako na to těším, protože si myslím, že to bude hodně netradiční, že něco takového dost možná jsme ještě jako neviděli v případě Tour de France, že tam nemusela by tam být takové ty nudné dny, prostě nějaké přejezdové. Takže z těch všech důvodů si myslím, že to bude dobrá podívaná. No. Mm-hmm.
A když si právě vzpomeneš na ty předchozí závody, jako vlastně kolem Polska nebo Kritérium de Dauphiné, ty, co si vlastně už stihl letos vidět, tak myslíš si, že se ta, já nevím, koronavirová pandemie nějak do nich, i do té povahy samotných těch závodů nějakým způsobem promítla, nebo se dá říct, že to je vlastně de facto to též, co jsi viděl dřív?
No, kromě těch testů si myslím, že tam hraje i roli to, že prostě bylo fakt několik měsíců pauzy, no, třeba 5 měsíců mezi těma posledním závodem před pauzu a prvním po, a že tohleto jako nezávodění, myslím si, že podobně jako třeba ve fotbale, se to projevilo prostě na tom, že ty cyklisté nebo fotbalisté nejsou prostě prověřený těma velkýma prostě zápasama, závodama. A v případě cyklistiky to bylo, že je docela dost pádů. A je teda otázka, jestli to je jenom shoda náhod, anebo to je prostě to, že ti závodníci nejsou úplně zvyklí na ten závodní stres, na ty kolize, na to, že se pohybuje prostě 200 lidí jedním směrem ve velké rychlosti a prostě někdo blbě zabrzdí a je prostě mela a je problém. A těch pádů, ať už na tom Dauphiné nebo na tom závodě kolem Polska, kde jsme se o tom už bavili, že to bylo ještě trošku jako jiný faktor těch nepřipraveností těch pořadatelů, ale těch pádů je fakt jako skutečně dost. A doufáme, že teda na Tour de France už to bude trošku lepší, protože už se přece jenom ten měsíc mohli nějak rozjet, ale každopádně možná se ještě budeme bavit o českých závodnicích, tak je právě jeden z nich byl taky v pádu.
Tak se na ně rovnou zeptám.
Je to právě Jan Hirt, vlastně jeden ze dvojice, nakonec jenom ze dvojice, ne trojice, protože Zdeněk Štybar včera musel neodstoupit a nenastoupit do závodu právě taky z důvodu zdravotních problémů, ale Jan Hirt právě spadl na jednom z těch závodů před Tour de France a poranil si zápěstí a právě říkal, že ho to výrazně omezuje, že vlastně ten první týden bude dost asi pro něj bolavý. A neví úplně, s čím do toho závodu jít, protože ho to omezuje, takže on byl právě jednou z obětí těch karambolů.
A tím třetím Čechem je tedy
Roman Kreuziger, což je taky...
Vlastně vidíš, to z pozice nevědomě, že kolik mu je vlastně, 37 teď, nebo nějak,
no,
jako, možná míň, ne?
Tomu je míň, myslím,
ale
že
pořád,
35, 36.
Obdivuji tvůj přehled.
To nevím, typuji trošku, možná, ale...
Možná určitě nějaký cyklistický kartičky, který si... No, jeden hraješ kvarteto nebo něco takového. Já ti vyrobím třeba 30 na příští rok.
Každopádně ještě poslední věc k Romanu Kreuzigerovi, ten je taky zajímavý, protože on je teda jednak člověkem s nejlepším českým výsledkem, byl pátý před 7 lety a teď se stane i Čechem, který má nejvíc účastí, protože pojede po 10. Takže jako jubilejní start. V jeho případě nepůjde už o celkové pořadí, spíš o etapy, pokusí se nějakou vyhrát, což se mu nepodařilo v té jeho velmi úspěšné kariéře, ještě nikdy nevyhrál na Tour de France žádnou etapu. Takže to je jeho velký cíl.
Dobrá, tak já se těším hlavně na Tour de France se sociálním distancováním, bez jakýchkoliv závětří, bez flusanců do škarpy, bez udřenin a bez něčeho takového. To je z dnešní tribuny všechno. Díky moc, že nás posloucháte nadále a přihlásíme se zase za týden. Do té doby nás můžete sledovat na všech možných podcastových aplikacích, včetně SoundCloud, Spotify a iTunes, stejně jako samozřejmě na aplikaci Můj rozhlas nebo na wave.cz/tribuna, ale taky na Twitteru. Jsme tam tak zhruba středně málo aktivní, ale když nás budete followovat víc, tak se možná polepšíme. Je to @tribunaR2TV. Díky moc, Vojto.
Taky díky.
Díky vám, posluchačům, a od mikrofonu se loučí Martin Hajt z eSport.cz.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.